Sura 41.
Fussilet.
Objašnjenje. Meka. 54 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Hamim.
Hamim.
Tanzilum minar rahmanir rahim.
Objava je od milostivog, samilosnog.
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun.
Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi. Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju.
Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
Vjesnik radosnih vijesti i opomena. Pa opet većina njih glavu okreće. Neće ni da čuje.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
Srca naša su, govore oni, pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš. I mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi.
Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ.
Reci, ja sam čovjek kao i vi, samo meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog. Zato se njemu...
Ukarha, kalata atajna ta'i'in.
Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i zemlji rekao, pojavite se milom ili silom. Pojavljujemo se drage volje, odgovorili su.
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nada njim mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
Ako glave okrenu, ti reci, opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda.
إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ
Zaista, još sramnija i niko im neće u pomoć priteći.
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje prema onome kako su zaslužili.
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
A one koji su vjerovali i Allaha se bojali, mi smo spasili.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
A na dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, oni prvi bit će zadržani da bi ih sustigli ostali.
حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
I kad dođu do nje, uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedočit će protiv njih o onome što su radili.
وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Zašto svjedočite protiv nas, upitaće oni kože svoje. Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas, odgovorit će. On vas je prvi put stvorio i njemu ste se, evo, vratili.
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ
Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
I to vaše uvjerenje koje ste o gospodaru svome imali upropastilo vas je i sada ste nastradali.
فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
Pa, iako budu trpjeli, njihovo boravište će vatra biti. A ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti.
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali i ono što su uradili i ono što će uraditi. I na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali. Doista su nastradali.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
Oni koji ne vjeruju govore, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pribavite buku da biste ga nadvikali.
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Zato ćemo mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju i kaznit ćemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili.
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze naše stalno poricali.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ.
I nevjernici će reći, gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji.
Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Onima koji govore, gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki. Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan.
Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite, imat ćete.
Nuzulam min ghafurir rahim.
Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ja sam doista musliman.
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا يَئُوسٌ قَنُوطٌ.
Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ.
Kad ga obaspemo milošću našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će čas oživljenja doći. A ako budem gospodaru svome vraćen, kod njega me čeka džennet. A mi ćemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku, doista ćemo im dati.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ لِشَيْءٍ مُحِيطٌ.
Oni sumnjaju da će pred gospodara svoga stati, a on znanjem svojim obuhvaća sve.